de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. ¿Cómo conservar mellor a calor na casa? Ou contenedores intelixentes que che cobran un sobrecargo se reciclas mal. Son algún dos inventos que podemos ver estes días en Enerxética, unha feira de novas enerxías no recinto ferial de Galicia, en Silleda, en Pontevedra. Asomámonos á feira e descubrimos, por exemplo, unha empresa que aproveita a tecnoloxía da Axencia Espacial Xaponesa e deseñou unha pintura que actúa como se fora unha coraza térmica nas casas. Marcos Cáceres, o xerente, leva 6 meses coa distribución do producto en España.
Vale, porque lo que hace es, en invierno, no deja escapar el calor, y en verano lo que hace es dejarlo fuera, ¿no? Digamos, conseguimos bajadas de temperatura en una vivienda, por ejemplo, de hasta 15 grados solo por tenerlo aplicado. Con lo cual, a la hora de utilizar aparatos de aire acondicionado, no es lo mismo tener que estar
todo el
día trabajando.
Hay más de un centro de expositores en Enerxética, en Silleda, mañá sábado, e o día pensado para o público en xeral. 7:21 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad, alguna nube no ceo e temperaturas que van superar os 30 graus en Ourense, Lugo, no resto, de alrededor dos 27-28. Tamén se nota a suba de temperaturas nas mínimas, no litoral hai moitos puntos, a esta hora por riba dos 15 graus, no interior algo máis de fresco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Verdade, pero investigado por un delito de contrabando, Juan Padín, alias O Burro, arrestado estes días en Arousa por presunta vinculación coa rede de narcolanchas e do narcosubmarino Poseidón, localizado en Ribeira hai un ano. Vai ter que comparecer no xulgado cada 15 días. En Barreiros, en Lugo, pesar polo falecemento dun home que traballaba nun desguace de coches e que quedou atrapado entre dous vehículos. Cando chegaron os servizos de emerxencia, os compañeiros xa o liberarán, pero estaba morto. E en Avión, Ourense, investiganse as circunstancias da morte dun home que foi localizado nas tarefas de extinción dun pequeno incendio. O lume comezou nunha queima de restos agrícolas. Será mañá cando tome posesión Alfonso Rueda como presidente da Xunta de Galicia en Santiago, en San Domingos de Bonaval. A súa candidatura saiu adiante cos votos do PP no Parlamento, a abstención de Democracia Ourensana e os votos en contra de BNG e PSOE.
Eu pido a confianza para ser o presidente nada máis e nada menos que de todos os galegos e galegas. Logo dun proceso electoral, logo de que a xente falara libremente, cunha alta participación.
Das intervencións dos grupos no Parlamento, máis chamativo o momento no que o único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, dase conta de que non ten compañeiros que lle poidan aplaudir.
Non vou bloquear o seu nomeamento como presidente, vou me abstener. Moitas gracias.
Gracias, señor Ojea.
Pues, ¿se pode me aplaudir a mí mesmo?
Non é o normal. Bueno, eu creo que dache xa ben así, o sea que por hoxe xa chegou. Vale.
Armando Ojea, de Democracia Ourensana, e Miguel Santalices, presidente do Parlamento. E á espera da toma de posesión de Rueda, en COPE analizamos unha das propostas desta legislatura. Máximo un ano para resolver licencias de proxectos empresariais en Galicia que xeren máis de 25 empregos. En caso contrario, indemnización do promotor. Atención ás medidas que propón Venancio Salcines, licenciado en Economía, experto en Economía. Primeiro, encargar a empresas privadas algúns trámites que agora están atascados nos despachos, é dicir, externalizar algún dos trámites.
Cobran por expediente gestionado. En consecuencia, esas compañías tienen la necesidad de acelerar los trámites siempre siguiendo de modo fiel y leal lo que indica la normativa, ¿no? Pero como cobran por expediente, su interés fundamental es que el expediente corra, se mueva, ¿no?
Y segunda propuesta, para agilizar licencias de Venancio Salcines, establecer como norma xeral que si administración no responde a licencia está concedida.
Eso cambiaría todo. Ahora mismo el silencio es negativo. Tú pides algo, no te contesta, pues la falta de respuesta es un no. Pero oiga, si a lo mejor el no es porque nadie lo ha visto, mi expediente. Porque está ahí metido en un cajón con 200 más e non se le ha movido, ¿no?
E en Cope Galicia escoitamos tamén os lugueses. Segundo un estudio que coñecimos estes días, un estudio demoscópico, é a cidade máis feliz de Galicia.
Lugo é máis do rural que no resto dos sitios, entonces viven máis nos mundos de antes e a sociedade moderna é máis egoísta, máis avariciosa, máis competitiva e eso agota mentalmente e non che dá felicidade. Creo que é por eso.
Cando as interaccións sociais son máis cercanas, son máis familiares, pois de por sí, pois eu creo que aumenta o nivel de felicidade.
O estudio é de SW Demoscopia e valora, por exemplo, a renta por persona, o transporte, a seguridade ou o tempo que se emprega para ir a traballar. A segunda cidade máis feliz de Galicia sería Ourense. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.